Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 23 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA សូមស្វាគមន៍ អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ពី រដ្ឋធានី Washington.ពីកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាភាពគួរថ្នាក់ខ្លះជាមិនរួចសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំពិភពលោកប្រកបដោយគួរថ្នាក់នោះប្រទេសរុស្ស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិមើលកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនអនុម័តច្បាប់ថ្មីហាមឃាត់សមាជិករបស់ខ្លួនមិនឲ្យលេងកូនគោលនឹងស៊ីផឹករបស់ថ្លៃថ្លៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគាំទ្ររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលក្រុងនឹងផ្ដោតការចំណាយឆ្នាំ2016ទៅលើការអប់រំនិងការប្រួយបារម្ភក្នុងពេលតែមួយចំពោះការកើនឡើងនៃអំពើពុករលួយការយកឃើញរបស់ក្រុមអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាទៅលើការតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណិតកូនប្រុសទី2របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជានាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការទៀមទារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យអ្នកដែលបង្កើតសង្គ្រាមនិងអ្នកដែលទម្លាក់សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុពីអំណាចឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដឹកនាំពិភពលោកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នោះខ្លួនត្រូវតែបន្តទៅទូលយកភាពគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលខ្លួនខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋស្ដីពីការវាយប្រហារដល់បលៃនៅឆ្នាំ2012ទៅលើស្ថានគង់សុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបេងកាស៊ីនៃប្រទេសលីប៊ីលោកស្រី Clinton ដែលប្រឈមការចោទសួររយៈពេលមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពុធអំពីទួលនីតិរបស់លោកស្រីមុនពេលនិងក្រោយពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាទៅលើបរិវេណស្ថានទូតកុងស៊ុលបាននិយាយក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការស្លាប់របស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Christopher Stevens ហើយនឹងជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់ទៀតពេលដែលលោកស្រីជាអ្នកការទូតកម្ពុជាអាមេរិកាំងនោះលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកត្រូវតែដឹកនាំពិភពលោកប្រកបដោយគោលថ្នាក់នេះហើយអ្នកការទូតរបស់យើងត្រូវតែបន្តតំណាងឲ្យយើងនៅប្រទេសនានាប្រកបដោយគោលថ្នាក់យើងត្រូវតែទទួលយកភាពគោលថ្នាក់ដើម្បីការពារប្រទេសរបស់យើងហើយនឹងធ្វើជាលឿនដល់ផលប្រយោជន៍និងតម្លៃរបស់យើងលោកស្រី Clinton បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការវាយប្រហារដល់បាឡៃដែលមានការសង្ស័យលើពួកជនសកម្មយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានទន្ទ្រានលើបរិវេណស្ថានគង់សុលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើកំភ្លើងគ្រាប់បែកដៃនិងកំភ្លើងធំมันអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទូទាំងសកលលោកបានទេលោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅពេលដែលអាមេរិកអវត្តមានជាពិសេសនៅទីកន្លែងមានអស្ថិរភាពវានឹងមានផលវិបាកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចូលក្នុងទីតាំងរបស់ខ្លួនជាលើកទី1ដើម្បីមើលកិច្ចប្រតិបត្តិការតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានដឹកពួកនាយកព័ត៌មានដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូតាមយន្តហោះទៅកាន់មូលដ្ឋានតបអាកាសហេមេមីមនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រឡាកាទៀក្នុងប្រទេសសេរីអ្នកកាសែតបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៃយន្តហោះចម្បាំងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្ររុស្ស៊ីហោះចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនោះក្នុងខណៈនោះដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសលោកខាងលិចពីការលាញលបាយមុខពីរជាមួយក្រុមភេរវកម្មក្នុងប្រទេសសេរីហើយនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយការប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមខ្លះហើយបានប្រើប្រាស់ក្រុមផ្សេងទៀតដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលខ្លួនមិនចូលចិត្ត ប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយថាការនេះជានិច្ចកាលមានការពិបាកដើម្បីលេងល្បែងមុខពីរនេះដោយការប្រកាសប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវជនហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរប្រើប្រាស់ក្រុមខ្លះទៀតក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប្រធានាធិបតីពូទីនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកវិជាសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូជីដែលជាទីក្រុងនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខ្មៅរុស្ស៊ីធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសស៊ីរីអរយៈពេល3សប្តាហ៍រុស្ស៊ីបានទទួលរងការរិះគន់ពីគោលបំណងនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកភាគច្រើនលើពួកឧទាមជាជាងក្រុមអ៊ីសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្វីបារុស៊ីបាននិយាយកាលពីពេលមុនថាក្រមជួលនិយមនឹងខ្លាយជាទិសដៅដ៏សំខាន់នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះក៏ដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីដែលហាមឃាត់សមាជិករបស់ខ្លួនមិនឲ្យលេងកូនគោលនិងស៊ីផឹកនិងពិសាម្ហូបថ្លៃថ្លៃបទបញ្ជានេះបានត្រូវអនុម័តដោយការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបករបស់បកកុម្មុយនីស្តនៅដើមខែនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួផ្លូវការនៃប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបានរាយការណ៍ថាចំណាត់ការនេះជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អច្បាប់ដែលមានស្រាប់បន្ទាប់ពីការចាប់ដើមយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយការលេងកូនគោលដែលមន្ត្រីភាគច្រើនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងវរៈជនការពីពេលមុនជាទិសដៅរបស់គណៈបកនៅឆ្នាំ2004ពួកអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យបិទការសាងសង់ទីកន្លែងគេលេងកូនគោលថ្មីថ្មីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិនបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះរួមមួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកអ្នកប្រយុទ្ធឃឺតអ៊ីរ៉ាក់បានរំដោះចំណាក់ខ្មាំងប្រហែល70នាក់ដែលប្រឈមការប្រហារជីវិតពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទាហានអាមេរិកម្នាក់បានស្លាប់ដែលជាទាហានអាមេរិកលើកទី1បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះមន្ត្រីយោធានៅមន្ទីរបច្ចកោនបាននិយាយថាចំណាប់ខ្មាំងដែលបានត្រូវរំដោះដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ផេសមេហ្គានោះបានត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងគុករបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយឆ្មក់បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានថាចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះអាចត្រូវពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រហារជីវិតអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតាវីមានបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភាគតិចឃឺតនិងអាមេរិកបានពាក់ព័ន្ធក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះនេះ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រោងចំណាយថវិកាជាង 4,300 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការចាយវាយក្នុងឆ្នាំ2016ដែលកើនឡើងជាង 12% បើធៀបទៅនឹងការចំណាយឆ្នាំ2015គម្រោងចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះបានផ្ដោតខ្លាំងទៅលើវិស័យអប់រំដែលនឹងទទួលបានថវិកាប្រមាណ500លានដុល្លារអាមេរិកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រចំពោះគម្រោងចាយវាយទៅលើវិស័យអប់រំនេះតែពួកគេព្រួយបារម្ភថាអំពើពុករលួយអាចនឹងកើតមានតាមនោះដែរលោកហូរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះការចំណាយថវិកាជាតិដែលនឹងកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យអប់រំសម្រាប់ឆ្នាំ2016តែពួកគេនៅតែបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យនេះក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេកើតមានបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2016ដែលបានបង្ហាញថាការចាយវាយក្នុងវិស័យអប់រំនឹងកើនខ្ពស់ជាងវិស័យការពារជាតិនិងមហាផ្ទៃលោកកៅពឿននាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិហៅកាត់ថាខាញ់ថ្លែងថាចំណាយថវិកាដែលគ្រោងនឹងកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់កំណែទម្រង់វិស័យនេះបើទោះជាវាមិនអាចបំពេញទៅតាមសេចក្តីត្រូវការនៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន
សេចក្តីត្រូវការផ្សេងផ្សេងរបស់វិស័យអប់រំហ្នឹងវាច្រើនណាស់យើងឃើញថានៅខ្វះខាតដូចជាបណ្ណាល័យអីតាមសាលាអីហ្នឹងនៅខ្វះខាតដូចជាសម្ភារៈអនាម័យនៅតាមសាលាក៏ខ្វះខាតច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាថាវិការដែលកើតហ្នឹងវានឹងចាយទៅដល់បណ្ដាចូលរួមទៅចំណែកទៅដល់ថ្នាក់ ៅថាថ្នាក់ក្រោមជាតិ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីអរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2016បានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយជាង4300លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការចាយវាយក្នុងឆ្នាំ2016គឺនឹងកើនពីចំនួន3800លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានចាយនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅក្នុងនោះវិស័យអប់រំនឹងទទួលបាន500លានដុល្លារអាមេរិកមានកំណើន 28% កន្តសញ្ញា 2% ធៀបទៅនឹងការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2015ការចំណាយនៅក្នុងវិស័យអប់រំដែលគ្រោងនឹងកើនឡើងនៅឆ្នាំ2016នេះត្រូវគេយល់ថាអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យនេះដោយសារកង្វះយន្តការក្នុងការតាមដានរវាងអ្នកផ្ដល់កិច្ចថវិកានិងអ្នកទទួលលោកកៅពឿនដែលបានធ្វើការអង្កេតច្រើនទៅលើការចំណាយមិនមានតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ចជាពិសេសគឺកិច្ចការអប់រំមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំមើលមិនឃើញថាក្រសួងមានយន្តការក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើពុករលួយនឹងដរាបណាក្រសួងនឹងគឺផ្ដល់ថវិកាខ្លះទៅដល់គណៈកម្មការត្រួតត្រងសាលាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនឹងដើម្បីឲ្យមានគេហៅថា check and balance ជាមួយនាយកសាលាឬក៏ក្រសួងអាចថែផ្ដល់ថវិកាខ្លះទៅដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីខ្ញុំគិតថាវាជាគោលការណ៍ថ្មីដើម្បីឲ្យមានការ check និង balance ជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងអប់រំ
អ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានស្ដីទីសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអំពើពុករលួយនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងវិស័យអប់រំសិក្សាធិការដោយសារការបែងចែកមិនត្រឹមត្រូវចំពោះកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើចាំបាច់នៅតាមម្ដុលសិក្សានីមួយៗដូចជាការកែលម្អជួសជុលសាលារៀនទិញសម្ភារៈសិក្សានិងសម្ភារៈប្រើប្រចាំថ្ងៃជាដើមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
ពីយកលុយវិស័យអប់រំទៅគិតថាចុះបេសកកម្មចុះបេសកកម្មអញ្ចឹងចំណាយទៅលុយតែអាចចុះបេសកកម្មតែប៉ុណ្ណឹងគឺវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេគ្រាន់តែមើលគ្រាន់តែអើតមើលអើតមើលហ្នឹងមិនមែនថាជារឿងល្អប្រសើរតែតម្រង់វិស័យអប់រំបានទេគឺយើងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចំណាយតម្រង់វិស័យអប់រំធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការទៅបង្រៀនសិស្សនេះទៅបានជាការចំណាយតម្រង់វិស័យអប់រំ
VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកហុងជួនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនៅថ្ងៃប្រហោះនេះតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបាន VOA ក៏មិនអាចទំនាក់ទំនងលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានដែរមិនថាតែក្រសួងអប់រំទេក្រុមអ្នករិះគន់ចង់ឃើញការចំណាយមានដំណាភាពសម្រាប់ក្រសួងមន្ទីរនានាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យមានការត្បិតត្បៀតនោះកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការដំណាភាពអន្តរជាតិបានចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្លាំងបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកដោយចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប់លេខ154ក្នុងចំណោមប្រទេស174ក្នុងតារាងសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពើពុករលួយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្នុងទសវត្ស1950និង1960អំពើពុករលួយមិនខ្លាំងដូចបច្ចុប្បន្នដោយសារមានសម្ភារៈទំនើបតិចជាងបច្ចុប្បន្នហើយពលរដ្ឋប្រកាន់គោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាបានជាប់ជួនជាងសពថ្ងៃអ្នកជំនាញបញ្ជាក់បន្ថែមថាអំពើពុករលួយនៅពេលបច្ចុប្បន្នអាចត្រូវកាត់បន្ថយបានតាមការអប់រំនិងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនារួមទាំងការប្រាសចាកពីលោភៈគឺភាពលោភលន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចតែងតាំងមុខងារប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចទៅដល់លោកហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាកូនប្រុសទី2របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាទំនោរនេះមានលក្ខណៈគ្រួសារនិយមដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាការតែងតាំងមុខងារជានាយកនៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចដល់លោកហ៊ុនម៉ាណិតកូនប្រុសទី2របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមានលក្ខណៈគ្រួសារនិយមយោងតាមអនុក្រឹត្យដែល VOA ទើបទទួលបាននាថ្ងៃប្រហោះបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចតែងតាំងមុខងារថ្មីឲ្យកូនប្រុសទី2របស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតជានាយកនៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចរបស់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍ជាតារាអនុក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែននាថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាបានសម្រេចសុពលភាពនៃការតែងតាំងនេះចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានោះតទៅ គេឲ្យដឹងថានាពេលបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណិតវ័យ35ឆ្នាំបានមកតំណែងជាច្រើនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រៅពីតំណែងដែលតែងតាំងថ្មីលោកក៏មានតំណែងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជានាយករងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអគ្គលេខាធិការរងនៃអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាកតកម្មនិងបាតកម្មផងដែរខណៈពេលដែល VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការអធិប្បាយពីលោកហ៊ុនម៉ាណិតនិងមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដោយមន្ត្រីមួយចំនួនសុំមិនធ្វើការអធិប្បាយនោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាយល់ថាការនេះគឺបង្ហាញពីលក្ខណៈជាបកពួកនិងគ្រួសារនិយមដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអ៊ូវិរៈដែលជានាយកវេទិកាអនាគតនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការតែងតាំងមុខងាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណិតនៅក្នុងអង្គភាពចារកម្មយោធានៃក្រសួងការពារជាតិនោះទេលោកយល់ថានេះជាបរិបទធម្មតាចំពោះស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដែលជារឿយៗអនុវត្តនៅទម្លាប់បកពួកនិយមលោកអ៊ូវិរៈឲ្យដឹងថាជាទូទៅការដាក់សាច់ញាតិខ្លួនទៅក្នុងទូនីតិយោធាសំខាន់ៗបែបនេះគឺដើម្បីធានានៅស្ថិរភាពនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំអត់ភ័យបើលេសតាមពិតដោយសារឯដំហុតបណ្ឌិតនៅក្នុងទូរទីនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងរួចទៅហើយបើសិនជាយើងមើលក្មេងដែលមានអាយុប៉ុណ្ណឹងធ្វើការងារបានប៉ុណ្ណឹងចំណេះដឹងប៉ុណ្ណឹងមិនមានឱកាសឡើងប៉ុណ្ណឹងទេកាត់ឡើងលឿននេះគឺតែដោយសារគាត់ដែលជាគុំប្រុសគឺគាត់មានឱកាសជាងគេហើយគាត់ទៅបានលើកឡើងលឿនជាងគេ
អ្វីបើលោកអ៊ូវិរៈមិនទាន់បានមើលឃើញនៅសមត្ថភាពជាផ្លូវការឬជាសាធារណៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណិតយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវិរៈហាក់ដូចជាមានចំហសុទ្ធិធនិយមចំពោះការតែងតាំងនេះដោយហេតុថាយុវជនចំនួនក្រោយមានសមត្ថភាពជាងអ្នកចំនួនមុនលោកស្រីធីតាខឹសនាយិកាអង្គការសិលកាដែលតាមដានការវិវត្តសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការដាក់សញ្ញាតខ្លួនទៅក្នុងទួលនីតិសំខាន់បែបនេះជាទំនោរមួយដែលកើតមានឡើងពីការមិនទុកចិត្តអ្នកដទៃហើយទំនោរបែបនេះអាចបង្កឲ្យមានការល្អកកនៅក្នុងបរិយាកាសការងារជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមិនស្ថិតក្នុងរង្វង់បាក់ពួករបស់គេនោះ
វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍ថាជាបាក់ពួកនិយមណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តខ្លះក្រុមរបស់អ្នកធ្លាប់ធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងហើយអ្នកដទៃដែលមិនមែននៅក្នុងចកោមគាត់អាចធ្វើឲ្យមានការអន់ចិត្ត
លោកស្រីធីតាខឹសយល់ថាការគ្រប់គ្រងអំណាចបែបបកពួកនិយមអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រមទាំងឆ្លបបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកំសោយនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសក្រឡេកមកមើលមុខតំណែងសំខាន់ៗក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងនោះមានកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ផ្នែកយោធាលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតដែលជានាយករងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីយោធាទទួលបន្ទុកជាប្រធានផ្នែកចារកម្មយោធាបន្ថែមពីនោះមានលោកឧត្តមសេនីយ៍នគរបាលឌីវិជាប្រធានផ្នែកនាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខក្រសួងមហាផ្ទៃជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាស្វាមីរបស់លោកស្រីហ៊ុនម៉ាណាដែលកាន់កាប់ជំនួយធំធំមួយចំនួននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍និងវិទ្យុរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបើកកកាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថ្ងៃមុនកម្ពុជាប្រារព្ធខួបលើកទី24ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយលោកទៀមទាថាអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមនិងអ្នកដែលទម្លាក់សម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុពីអំណាចត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជាសាធារណៈដូចនេះនៅពេលដែលលោកចូលរួមជាអធិបតីសម្ពោធស្ពានមួយកន្លែងដែលជាជំនួយរបស់ចិនសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មុនមួយថ្ងៃនៃខួប24ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតឱកាសក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានជ្រោយចង្វាទី2ដែលចិនផ្ដល់ជំនួយនោះលោកបានទាមទារឲ្យអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមឆ្នាំ1970ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអន្តរាយដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអតីតកាល
ប្រសិនបើពុំមានសង្គ្រាមឆ្នាំ1970ទេប្រហែលជាការរីកលូតលាស់របស់យើងមានច្រើនលើសនេះឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្កើតសង្គ្រាមនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវបែបណាថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគេត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវហើយណាស់ខាងសិលធម៌ផងដែរបើមិនគេមិនទទួលខុសត្រូវទៅលើការខូចខាតនិងផ្លាប់អាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់ នៅក្នុងដំណាក់កាលសង្គ្រាមនិងក្នុងដំណាក់កាលនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត
នៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននិងពលពាកសរសើរចិនយ៉ាងខ្លាំងដោយធម្មតានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយចំចំថានរណាជាអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមនិងទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងកម្ពុជាជួបមហន្តរាយអ្វីខ្លះជាលំអិតទេហើយលោកបានអះអាងថាប៉ុលពតកើតឡើងគឺវាអាស្រ័យទៅលើការទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចេញពីមុខតំណែងដោយរដ្ឋប្រហារខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ1970
បើសិនជាប្រកបណាព្រះបិតាព្រះអង្គនៅបន្តគ្រប់គ្រងវាអត់មានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងបារីទេហើយវាមិនចាំបាច់នឹងតស្ពានពាក់កណ្ដាលនៅសាជប៉ុននោះដែរព្រោះឆ្នាំ1972មិនស្ពានជួយជវ៉ានមិនកាត់ប្រាច់កាត់ប្រាច់ហើយឆ្នាំ1992-95បានចាប់ប្រាំតបជាប់ខាស្ពាននេះឡើងវិញចឹងរឿងវាមានហេតុផលរបស់វាចឹង
សម្តេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវទម្លាក់ចេញពីមុខតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ដោយក្រុមលោកសេនាប្រមុខឡនលហើយត្រូវគេសង្ស័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយក្រោយមកព្រះអង្គបានបង្កើតចលនាតស៊ូកម្ពុជាបន្ទាប់មកក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអាប់អួរវាយប្រហារគ្នារវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែររបបខ្មែរក្រហមបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់នៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវរឿងមហន្តរាយរបស់កម្ពុជានេះមិនចំទៅលើប្រទេសឬក្រុមណាមួយជាក់លាក់ក្តីតែក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការកម្ពុជាបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែននិយាយសម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970លោកអ៊ូវិរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគាត់សម្ដៅទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងកាលនោះគឺគ្រប់គ្រងរបបលន់នល់រួមទាំងចូលរួមទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើប្រទេសកម្ពុជាច្រើនមែនទែនរាប់តោននៃគ្រឿងទូសមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលស្លាប់ដល់មនុស្សជាច្រើនជាច្រើនក៏សំដៅទៅលើហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឈានទៅដល់ការជជែកគ្នាពីការស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយរៀនជាមេរៀនខ្ញុំស្វាគមន៍ខ្ញុំថាជារឿងមួយល្អ
លោកបានបន្ថែមដែរថាប្រសិនបើគេចង់ជជែកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺគេត្រូវជជែកពីទួលនីតិរបស់ចិននិងវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមទួលនីតិរុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងវៀតណាមមិនត្រឹមតែជជែកអំពីទួលនីតិសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេហើយលោកវិរៈបានអះអាងថាជាពិសេសទៀតនោះគឺដល់ពេលដែលត្រូវជជែកលើបញ្ហាបំណុលដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាបំណុលឈាមដែលគួរត្រូវលុបចោលទាំងអស់ចំពោះជំនួយកម្ពុជាជំពាក់សម័យសង្គ្រាមនោះចំណែកលោកស៊ិនសូបៀអ្នកខ្លំមើលនយោបាយកម្ពុជាម្នាក់ដែរបានអះអាងថាកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្ស1970ជាសមរភូមិរបស់មហាអំណាចហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពិតជាមានមែនក៏ប៉ុន្តែมันបានអនុវត្តពេញលេញទេដែលលោកបានទទូចដល់ប្រទេសទាំងអស់រួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវជួយកម្ពុជាម្ដងទៀត
ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវាមិនត្រឹមត្រូវរួចទៅហើយម្ល៉េះហើយមហាអំណាចទាំង5និងប្រទេសម្ដងទៀតនោះទាំងអស់18ប្រទេសនឹងអង្គការសហជីវជាតិដែរនោះគួរណាមើលឡើងវិញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមិនត្រឹមត្រូវនឹងហើយកែសុំឲ្យខ្មែរយើងនឹងកែពីការខ្វះខាតអស់នឹងហើយជាពិសេសក្នុងរឿងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់គេ
ក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការកម្ពុជាខ្លះមើលឃើញពីការវិវត្តទៅមុខនៃកម្ពុជាផ្សេងៗគ្នាក្រោយរយៈពេល24ឆ្នាំដែលភាគីចំនួនខ្មែរទាំង4បានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់សង្គ្រាមកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991បណ្ដាប្រទេសទាំង18និងអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្យាថានឹងជួយឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកធានាបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងការអភិវឌ្ឍពេញលេញក្រុមអ្នកតាមដានខ្លះយល់ឃើញថាកម្ពុជាមិនទាន់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពិសេសលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់នៃយុត្តិធម៌សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហើយនឹងការរួមគ្នាការពារបូរណភាពទឹកដីនៅឡើយទេអ្នកខ្លះថាកម្ពុជាមានការជឿនលឿនជាងមុនបើធៀបទៅនឹង20ឆ្នាំកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឲ្យមានជំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងអំឡុងពេលជំនួបការពីថ្ងៃពហុជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីនៅសេតាវីមានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាជាការពុតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានមានទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងធ្វើការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនយើងរំពឹងនឹងប្រើប្រាស់ជំនួបនេះជាឱកាសមួយដើម្បីបង្កើនចំណងទាក់ទងរវាងអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានការងារនឹងទីផ្សារផ្ទះសម្បែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានភាពប្រសើរឡើងនេះយោងតាមរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពហុដែលអាចធ្វើឲ្យធនាគារសហព័ន្ធអាមេរិកដំឡើងអត្រាការប្រាក់ចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកដែលចុះហត្ថលេខាសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនេះស្នងការចងខ្ពស់ទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងចោទប្រកាន់សាធារណរដ្ឋឆែកពីការឃុំឃាំងជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានស្នើផែនការដើម្បីជួយសង្គ្រោះដែនដីពូតូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ការ៉េអីបពីបំណុលចំនួន72,000,000,000ដុល្លារក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញផែនការមួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលអនុញ្ញាតឲ្យកោះនោះស្វែងរកការការពារខ្សែធនក្នុងតុលាការសហព័ន្ធការដូចធ្វើដូច្នេះកោះនោះអាចពន្យារពេលសងបំណុលរបស់ខ្លួនជាជម្រើសមួយសម្រាប់ទីក្រុងនិងទីភ្នាក់ងារក្រុងលោក Paul Ryan ដែលគេសន្មតថាជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រថ្មីអាចជាប់ឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលកំណត់ដើម្បីបញ្ជាមហន្តរាយដ៏ធំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានប្រាក់សងបំណុលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រូវការបង្កើនការខ្ចីប្រាក់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាកំពុងព្រមានពីផលវិបាកហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចប៉ះសិនបាសភាខកខានមិនបានបង្កើនកម្រិតប្រាក់កម្ចីនៅពេលនោះទេលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ការធ្វើអន្តរាគមន៍ខាងយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃពហុដោយមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើអន្តរាគមន៍នេះបានធ្វើឲ្យក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេពង្រីកការកាន់កាប់ទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសសេរីព្យុះសង្ឃរាប៉ាទីស្យ៉ាបានកកើតឡើងនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយកើតចេញពីខ្យល់ព្យុះតំបន់ត្រូពិចនៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៃប្រទេសមិចសេកមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាជជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលថ្ងៃពហុថាព្យុះនេះបានបង្កើនកម្លាំងនៅពេលដែលវាធ្វើចលនាទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រមិចសេកដោយមានល្បឿនខ្យល់120គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.